რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრაზმოსელებო, ახლა მე გავაცნობ ჩვენს თემებს მომავალი 1 საათის განმავლობაში, რას მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთის ქცევაზე, იმაზე, როგორ უწესებს ის ემბარგოს სხვადასხვა სახელმწიფოს და ამ სახელმწიფოთა სიაში საქართველო არ არის.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმის მიუხედავად, რომ ეხლა რუსეთმა ჩვენ არ ჩავსვა ბლოკირებული ქვეყნების სიაში, ეს არ იძლევა დამხმარების საშუალებას.
გვაქვს სიუჟეტი ასევე თელასის ტარიფებთან დაკავშირებით. მორიგი წინასარი განხილვა გაიმართა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესყიდვებს. ხო, ნუ შესყიდვები არის ძირითადი, რომელიც ძდის აენ ტარიფს.
საქართველოში 23 წლის წინ დაიწყო ომი საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში.
სულად მოულოდნელი იყო ეს ომი, არც ჩვენ ქართველებმა წარმოიდგინეთ, რომ ეს დაიწყებოდა.
ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, ერთობლივი სტატეგი სახელმწიფო მდივნის კუბაზე განგზავრების გარშემო გიამბობთ, ასევე გიამბობთ იაპონიაზე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწვეთ ბიბლიოთეკაში, მასში დღეს კიდევ ერთ ახლად გამოსულ საქართველოს წიგნის ბაზარზე ახლად გამოსულ წიგნს გაგაცნობთ.
პრაქტიკულად ამის შემდეგ ზაზა იწყებს არაკონტექსტუალურ პიროვნებებზე წერას, ასე უწოდებს. ანუ საბაც, ილიაც, ვაჟაც, ჭილაძეც მას განხილავს, როგორც კონტექსტიდან ამოვარდნილი ადამიანები.
ეს დღე მოკლე ჩვენი თემები, რომლებზეც გიამბობთ დღეს ჩვენს გადაცემაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს ხელისუფლებამ და მისმა ოპონენტებმა სხვადასხვა ნაირად შეაფასეს ფაქტი, რომ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც რუსეთის მთავრობამ სასურსათო ემბარგო დაუწესა, საქართველო არ არის. ხელისუფლების წარმომადგენლები ყველა შესაძლებლობის გამოყენების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ოპონენტები რუსეთის არასაიმედოობასა და თადარიგის დაჭერის აუცილებლობაზე აკეთებენ აქცენტს. ლელა კუნჭულია.
რუსეთის გადაწყვეტილებას საქართველოს მთავრობა გამოკვეთილი კმაყოფილებით შეხვდა. თუ კი მაგალითად ჩერიგებისა და სამოქალაქო დანაწევრების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს პაატა ზაქარიაშვილს შევეკითხებით, ის ფიქრობს, რომ საქართველოს სასრულო შედეგს გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკის წყალობით აღწევს და რომ სწორედ ასე აიშორა თავიდან საქართველომ რუსეთის ემბარგოც. მიღწევებზე და ნებისმიერი შანსის გამოყენების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც.
ჩვენ არა გვაქვს იმისი ფუფუნება და ბედნიერება, რომ ვარჩიოთ ბაზრები, სად ვიმუშაოთ და სად არა. ყველა ბაზარი, ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს საქართველოს.
თავრობის წიაღში არის ოდნავ განსხვავებული მიდგომებიც. მართალია, თვითონ იმ ფაქტს, რომ რუსეთმა საქართველოს ემბარგო არ დაუწესა, დადებითად აფასებს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, მაგრამ მისთვის ახალი არაფერი მომხდარა და საერთო სურათი მაინც არ შეცვლილა. გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის შეფასებით კი რუსეთის გადაწყვეტილება ფრთხილი მიდგომის გამოვლინებაა და საქართველოსგანაც ასევე ფრთხილ მოპყრობასა და დაფიქრებას მოითხოვს, თუმცა მოახლოებული რთვლის წინ მინისტრი ემბარგოს არ დაწესების ფაქტს მიიჩნევს კარგ სიგნალად ღვინის ბიზნესში ჩაბმული ადამიანებისთვის. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მთავრობამ საქართველო არ შეიტანა იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც კონტრსანქციებით დასაჯა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ევროკავშირის სანქციებთან მიერთების გამო, 13 აგვისტოს გახდა ცნობილი. მართალია, ევროკავშირის ერთ-ერთ სანქციას, რაც ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვას შეეხება, მხარს საქართველოს უჭერს, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არასაკმარისი საფუძველია მოსკოვისთვის. რუსულენოვან მედიაში ხვდებით რუსეთის მთავრობის განმარტებებს იმის თაობაზე, თუ რატომ არ დასაჯა მოსკოვმა საქართველო. მთავრობის პოზიცია ასეთია.
ამ ეტაპზე რუსეთსა და საქართველოს შორის არ არის აქტიური ურთიერთობები და არ არის მასშტაბური საქონელბრუნვა. სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოს ხელისუფლების მიერ რუსეთის მიმართ გატარებული ზომები უმნიშვნელოა. ამის გამო მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი არ არის საქართველოს ჩართვა იმ ქვეყნების სიაში, რომელთა მწარმოებლებსაც ეკრძალებათ ზოგიერთი სახეობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეტანა რუსეთში.
რუსეთი კატათაგობანას თამაშობს აბსოლუტურად ყველა პარტნიორთან. ის არასანდო მოთამაშია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი და აქედან გამომდინარე ის მაქსიმალური სიფრთხილისა და თადარიგის დაჭერის აუცილებლობას ხედავს.
ჩვენი ეკონომიკური წინსვლის და წარმატების აქცენტი რუსეთზე არ უნდა დავსვათ. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ იმის მიუხედავად, რომ ეხლა რუსეთმა ჩვენ არ ჩაქსვა ბლოკირებული ქვეყნების სიაში, ეს არ იძლევა დამხმარების საშუალებას. ჩვენ უნდა ვეცადოთ და ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს ქართული კომპანიებისათვის ბაზრების დივერსიფიცირებაში დახმარებას, პირველ რიგში კი ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით, რუსეთი არაფერს აკეთებს სათავისო გათვლების გარეშე და შესაბამისად ემბარგოს არ დაწესების ფაქტსაც ის თბილისთან პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტად გამოიყენებს. პარალელურად მოსკოვი განაგრძობს აგრესიულ მოქმედებებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თბილისისთვის იმის შესახსენებლად, თუ რა დაემართება საქართველოს ურჩობის შემთხვევაში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი რომ სახლ მოისმენ შეეხება თელასის ტარიფებს მათთან დაკავშირებით. მორგიწინასწარი განხილვა გაემართა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში. განხილვის თემა ამჯერად იყო ქსელში კაპიტალური დანახარჯების მაჩვენებლები, რომლის სამუშაო ვერსიის პრეზენტაციამაც ხმაურით ჩაიარა. საჯარო განხილვას ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ნონა მჭელიშვილმა იმუშავა თემაზე.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ თელას ელექტროენერგიის გამანაწილებელ კომპანიას, რომელიც თბილისს ემსახურება, კაპიტალური დანახარჯების ოდენობად 36 მილიონ ლარზე მეტი განუსაზღვრა. ეს სიცხვი დაზუსტებას ექვემდებარება და პროცესი ამ მიმართულებით გაგრძელდება. თელასი თავის მოსაზრებებს კომისიას დამატებით 31 აგვისტოს მიჩნევამდე წარუდგენს. თბილისში ელექტროენერგიის ტარიფის კორექტირების მიზნით გამართულ შეხვედრაზე კი ხმაურის მიზეზი გახდა თელასის პრივატიზების შემდგომ მოსახლეობიდან ამოღებული თანხების გაუთვალისწინებლობა კაპიტალურ ხარჯებში. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას თანახმად საუბარია დაახლოებით 800 მილიონის ოდენობის აქტივებზე.
აქტივები შეტანილი, რომელიც ჩანს ამიღო მოსახლეობის გამო, ეს არის 800 მილიონამდე. რატო არ არის ნული თეთრი არწერი არაფერი?
აბსოლუტურად არის თქვენ კარების დადგენის წესზე მექანიზმი, აბსოლუტურად.
მე როვიცნობ, იმდეს როიცნობდეთ, თუ არის ქერობა. გამოგარდებოდა ცხოვრებაში.
ერთია აქტივის ღირებულება და მეორეა აქციის ღირებულება და წილის ღირებულება. ჩვენ მოყვებით აქტივის ღირებულებას. აგერ არის ეს აქტივის ღირებულება.
ეს აქტივი გამოღებულია რატომ არის ანგარიშოთ ამას განაცხადოს.
ჯონდი ბაღათურიას კითხვას პასუხის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან მარეგულირებელი კომისიის ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტის დირექტორმა გივის ანიკიძემ შემდეგნაირად გასცა.
800 მილიონი არის აბსოლუტურად არასერიოზული თემა. რა მარეგულირებელი კომისია წარმოადგენდა 99 წლის აუდიტორული დასკვნა, რომელმაც მე მგონი ეს კითხვა მოხდა საფუძველშივე.
თუმცა სემეკის წარმომადგენლისგან განსხვავებით ექსპერტებისთვის და ოპოზიციური პარტიების იმ ნაწილისთვის, რომლებიც ხდომას ესწრებოდნენ, ძალაშია კითხვა იმასთან დაკავშირებით, გაზრდილია თუ არა კაპიტალური ხარჯების მაჩვენებელი იმ მიზნით, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზარდოს. მემარცხელი ალიანსის წარმომადგენელი კახაძაგანია მაგალითად ვარაუდობს, რომ ტარიფის და გარდაუვალია.
ინვესტიციები, რომელიც არის დღეს წარმოდგენილი თელასის მიერ, არის ძალიან გაბერილი და ეს შესაბამისად ტარიფში აისახება სემეკის მიერ და შესაბამისად მოხმარებელს, ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს, ჩვენ ოჯახის წევრებს ვიწევს გაბერილი თანხების გადახდა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ინვესტიციები, რომელიც არის განხორციელებული და სადღაც არის დაახლოებით 400 მილიონი წარმოდგენილი ამ 16 წლის მანძილზე, არის ძალიან მაღალი. აი ეს ჩვენ უკვე გადაგტილი გვაქვს 5 წლის წინ და შესაბამისად დაბალი უნდა იყოს ტარიფი.
თელასმა სემექს ახალი ტარიფის დადგენის მოთხოვნით 23 ივნისს მიმართა. მოთხოვნი საფუძველი კომპანიის თანახმად არის ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის მკვეთრი ცვლილება დოლართან მიმართებით, რაც ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდას განაპირობებს. ამ გარემოებას უსვამს ხას ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევა ზარველაძეც, რომელიც ასევე ფიქრობს, რომ ტარიფი გაიზრდება.
რა თქმა უნდა, უფრო მოსალოდნელია რომ მოიმატოს, მაგრამ რამდენად ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესყიდვებს. ხო, ნუ შესყიდვები არის ძირითადი, რომელიც ძდის აი ამ ტარიფს.
ამბობს რევა ზარველაძე. თელასში კი აცხადებენ, რომ 2016 წელს ელექტროენერგიის შესყიდვის საფასური დაახლოებით 70 მილიონი ლარით ეზრდებათ. შესაბამისად, კომპანია ტარიფის გაზდას დაახლოებით 4-5 თეთრის ფარგლებში ითხოვს. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიას გადაწყვეტილების მიღების ვადა 2015 წლის დეკემბრამდე აქვს. უკვე დასრულდა ტარიფის ფორმირების 4 კომპონენტიდან საჯარო მსჯელობა 2-ზე, კერძოდ ნორმატიულ დანაკარგებსა და კაპიტალურ დანახარჯებზე. საოპერაციო და შესასწავლო დი კომპონენტების დანაკარგის შესახებ მორიგი წინასწარი განხილვა ასევე საჯარო ფორმატში გამართება. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah.
განვაგრძოთ პროგრამას, განვაგრძოთ გადაცემას. Თემით, რომელსაც აფხაზეთში ომი ჰქვია, ამ დღის შემდეგ 23 წელი გავიდა, 1992 წლის 14 აგვისტოს. მაშინდელი საქართველოს სახელმწიფო საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო შეიარაღებული ძალები აფხაზეთში შეეყვანა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა ეს ომად წოდებული მოვლენა. მას შემდეგ აფხაზეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიად ითვლება. ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა მოგიყვებათ, როგორ აღნიშნავს საქართველო ამ ომის დაწყებიდან 23 წლის თავს.
თბილისში აფხაზეთის ომის დაწყების მორიგი წლისთავი ტრადიციულად გმირთა მემორიალთან აღინიშნა. დაღუპული მებრძოლების მშობლებთან ერთად მემორიალს პატივი პოლიტიკოსებმაც მიაგეს. როგორც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლულთა მინისტრის მოადგილემ გოგი ფაცაციამ აღნიშნა, ეს ომი სრულიად მოულოდნელი იყო ორივე მხარისთვის.
სრულიად მოულოდნელი იყო ეს ომი, არც ჩვენ ქართველებმა ძალისოდით რომ ეს დაიწყებოდა და მართალია ძალიან ცუდად ვახასებ. არ უნდა მომხდარიყო ეს ომი, ეს ძმათა შორის, აფხაზ და ქართველ ერ შორის არ უნდა მომხდარიყო, იმიტომ არავით არის საბაბი, ჩვენ შორის არისო ძალიან მეგობრულად და ძალიან კარგ ურთიერთობაში ვიყავით ორივე ქართველებს და აფხაზებს.
თუმცა ომმა, რომელიც 13 თვესა და 13 დღეს გაგრძელდა, ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ხოლო 300,000-მდე დღემდე დევნილობაშია. დაღუპულთა შორის აფხაზეთიდან დევნილის გული ჩხეტიანის ოჯახის წევრებიც არიან. მისი დადაძმა 1993 წლის სექტემბერში ბაბუშერაში თვითმფრინავის ჩამოგდებას შეეწირნენ.
ჩემი ძმა ჩამოვიდა დმანისიდან და უნდა წავიდე ომი ბრძოლება, რა შეიძლებაო. დაც გაყვა. წავიდნენ 22 სექტემბერს, 2-3 საათი იყო ასე, რომ გავიდნენ სახლიდან. ხო და მე ორი თვე სამი დღეს მითხრეს, რომ ასე დაასეო თვითფრინავი აფეთქდაო იმ დღესო.
როგორც იხსენებს, ოჯახს დიდხანს ჰქონდა იმედი, რომ დაძმა თვითმფრინავით არ გამგზავრებულა და ცოცხლებს მიაგნებდნენ. აფხაზეთში რამდენიმე სოფელში ეძებეს, თუმცა ამაოდ.
მე ჩამოვედით თბილისში. აქ რა თქმა უნდა, ყველა შემატყობინეთ, ასე იყო, ასე იყო. მე გითხრა ჩემ მამიდაშვილის მომა, რომ ისინი იმ დღეს თვითმფრინავში ადიოდნენ და მინახე. ეს იყო 4 შაბათი დღე 22 სექტემბერს ახლიდან რო წავიდნენ.
აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 23 წლის თავს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ომის შემდგომ პერიოდში უფრო მეტი გაკეთდა ხალხებს შორის გაუცხოების გასაღრმავებლად, ვიდრე ერთიანობის აღსადგენად. კონფლიქტების მოგვარება კვლავ ჩვენი სახელმწიფოსა და საზოგადოების უმთავრეს გამოწვევად რჩება.
გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აუცილებლად აღდგება მშვიდობის გზით, ურთიერთ პატივისცემის, ნდობისა და თანამშრომლობის ვითარებაში. ასეთი შედეგი კი იმ შემთხვევაში მიიღწევა, თუ გავაცნობიერებთ, რომ რევანშიზმს მომავალი არ აქვს, ამბობს გიორგი მარგველაშვილი. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას აქტიურად უსმენელებ მე აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის ადგილურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში მწერალი გივი ალხაზიშვილი დაგიკითხავთ.
was meant for more. Stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars.
Ვიღაცა მაგრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, რომელსაც ჰავანაში ისტორიული ვიზიტი ჰქვია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩავიდა კუბის დედაქალაქში და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს აღდგენა წარადგება ორივე ქვეყანას, შეერთებულ შტატებსაც და კუბასაც. კერი კუბაში ნამდვილი დემოკრატიის მოწოდებით გამოვიდა ცერემონიაზე, რომლის დროსაც შეერთებული შტატების საელჩოს თავზე შეერთებული შტატების დროშა აფრიალდა პირველად 94 წლის შემდეგ. სალომე ასათიანი.
ჯონ კერის ვიზიტს კუბაში აღიქვამენ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სიმბოლურ ნაბიჯად ცივი ომის პერიოდის ამ ორი მეტოქე ქვეყნის ურთიერთობის გაუმჯობესების პროცესში. შეერთებული შტატების საელჩო 54 წლის განმავლობაში პირველად იხსნება. ამ მოვლენამდე 4 კვირით ადრე შეერთებულმა შტატებმა და კუბამ ოფიციალურად აღადგინეს დიპლომატიური ურთიერთობები და თავიან დიპლომატიურ მისიებს სტატუსი საელჩოებამდე აუმაღლეს. კუბელებმა ეს მოვლენა 20 ივლისზე იმეს ვაშინგტონში თავიანთი დროშის აღმართვის ცერემონიით. შეერთებული შტატების წარმომადგენლები კი კერის ჰავანაში ვიზიტს ელოდებოდნენ. დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა გზას უხსნის უფრო რთულ პროცესს, კავშირების სრულად ნორმალიზებას. კუბას სურს შეერთებულმა შტატებმა დაასრულოს კუნძულისთვის დაწესებული ეკონომიკური ემბარგო, დააბრუნოს გუანტანამოს ყურეში შეერთებული შტატების საზღვაო ბაზა და შეწყვიტოს კუბისკენ მიმართული რადიო და ტელესიგნალები. კუბის მიმართ შეერთებული შტატების მოთხოვნები მოიცავს ადამიანის უფლებების სფეროში ვითარების გაუმჯობესებას, იმ ძებნილი პირების დაბრუნებას, რომლებსაც თავშესაფარი მიანიჭეს, და ამერიკელების საჩივრების განხილვას იმ საკუთრებასთან მიმართებით, რომელიც ფიდელ კასტროს მთავრობის პირობებში სახელმწიფოს გადაეცა. კუბაში 70 წლის განმავლობაში არ ჩასულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჯონ კერის ვიზიტი პირველია ამ დროის განმავლობაში. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, კერის დელეგაცია მოიცავს თანაშემწეებს, კონგრესმენებს და სამ საზღვაო ქვეითს, რომლებმაც 1971 წლის იანვარში უკანასკნელად ჩამოწიეს შეერთებული შტატების დროშა. ჰავანასთან დიპლომატიური ურთიერთობა პრეზიდენტმა დუაიტ ეიზენჰაუერმა გაწყვიტა მას შემდეგ, რაც კავშირები დაიძაბა კუბაში 1959 წელს მომხდარი რევოლუციიდან ცოტა ხანში. ურთიერთობის ნორმალიზების სურვილის გამოხატვის პარალელურად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ დეკემბერში გამოაცხადეს, რომ აღადგენდნენ დიპლომატიურ ურთიერთობას და გახსნიდნენ საელჩოებს. ჰავანაში კერის დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ ობამამ 1 ივლისს ვაშინგტონში გამოაცხადა. საელჩოების გახსნას და დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას მან წინ გადადგმული ისტორიული ნაბიჯი უწოდა.
ეს წინ გადადგმული ისტორიული ნაბიჯია ჩვენს მდგომარეობაში, კუბის მთავრობასთან და ხალხთან ურთიერთობის ნორმალიზება მოახდინოთ.
ობამას თქმით, უწინდელი მტრული დამოკიდებულება არ შეიძლება იყოს მომავლის განსაზღვრელი.
You can't hold the future. კუბის მომავალი არ შეიძლება გახდეს წარსულში მომხდარი მოვლენების მძევარი.
ობამამ თავისი აღმასრულებელი უფლებამოსილებაც გამოიყენა საიმისოდ, რომ შეეფსუბუქებინა შეერთებული შტატების მხრიდან მოგზაურობაზე და ვაჭრობაზე დაწესებული შეზღუდვები. თუმცა კონგრესი, რომელსაც რესპუბლიკელები აკონტროლებენ, ამ დრომდე ეწინააღმდეგება მის მოწოდებებს შეერთებული შტატების ფართო ეკონომიკური ემბარგოს დასრულების თაობაზე. ობამას ადმინისტრაციის აზრით, ნაყოფი არ გამოიღო ვაშინგტონის ხანგრძლივმა პოლიტიკამ იზოლირებით მიაღწია ხელისუფლების შეცვლისთვის კომუნისტების მიერ მართულ კუბაში. ჯონ კერიმ ტელევიზია უნივიზიონს ვიზიტამდე უთხრა, იმედი მაქვს ტრანსპორტ ფორმაციის დაწყებას ვიხილავთო. უფრო მეტი ხალხი იმოგზაურებს, მეტი გაცვლა გამოცვლა იქნება, მეტი ოჯახი გაერთიანდება და იმედია კუბის მთავრობაც მიიღებს გადაწყვეტილებას ცვლილებების მოხდენის თაობაზეო, თქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა.
როგორც ჩანს, კუბაში ახალი ეტაპი, ახალი ეპოქა იწყება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჩავიდა ჰავანაში, ეს ისტორიული ვიზიტია, იხსნება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო კუბაზე 54 წლიანი პაუზის შემდეგ. კუბის შემდეგ ახლა დედამიწის მეორე უკიდურეს ასე ვთქვათ ნახევა სფეროზე იაპონიაში გადავინაცვლებთ ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა 14 აგვისტოს განაცხადა რომ იაპონიამ განუზომელი ტანჯვა და ზარალი მიაყენა უდანაშაულო ადამიანებს ეს განცხადება მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაციის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით გაისმა. სინძიო აბე საერთაშორისო პოლიტიკასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი სახის აგრესიითა და ძალის გამოყენებით საერთაშორისო დავების გადაჭრა. კომოლიგლიკაძე უფრო მეტს გეტყვით იაპონიის ლიდერის განცხადებებზე.
მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაციის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით იაპონიის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას ბევრი მოელოდა. არამხოლოდ მეზობელ ჩინეთსა და სამხრეთ კორეაში, არამედ მთელ მსოფლიოში აინტერესებდათ. გამეორებდა თუ არა სინძიო აბე მისი წინამორბედის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ტომიჩი მურაიამას საქციელს, რომელმაც 1995 წელს ბოდიში მოიხადა იაპონიის მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩადენილი დანაშაულის გამო. სინძიო აბეს ბოდიში არ მოუხდია, მხოლოდ ის განაცხადა, რომ მხარს უჭერს მისი წინამორბედის სიტყვებს და რომ იაპონიის მომავალ თაობებს არ უნდა დაეკისროთ ბოდიშის მოხდა წარსულში ჩადენილი შეცდომებისათვის.
ჩვენმა ქვეყანამ მეორე მსოფლიო ომში განუზომელი ზიანი და ტანჯვა მიაყენა უდანაშაულო ადამიანებს. ისტორია მკაცრი მსაჯულია, მაგრამ რაც მოხდა, მას აღარაფერი ეშველება.
განცხადა მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაციის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძიო აბემ. მეორე მსოფლიო ომში მილიტარისტული იაპონიის არმიის მიერ ჩადენილი სასტიკი დანაშაული სამხრეთ კორეისა და ჩინეთის ტერიტორიებზე დღემდე მძიმე ტვირთად აწევს იაპონიას და ართულებს ნორმალურ ურთიერთობებს მეზობელ ქვეყნებთან, რომლებიც ტოკიოს სასტიკი ოკუპაციისა და კოლონიური ბატონობის გამო დაზარალდნენ. ისტორიის ამ მონაკვეთს სამწუხარო უწოდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ კოლონიალური მართველობა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩაბარდეს ისტორიას.
ჩვენ არასოდეს აღარ უნდა გავიმეოროთ დამანგრეველი ომი. კონფლიქტი, აგრესია და ომი მუქარის ნებისმიერი ფორმა და სამხედრო ძალა აღარასოდეს უნდა გამოვიყენოთ, როგორც საერთაშორისო დავების გადაჭრის საშუალება. ჩვენ სამუდამოდ უნდა ვთქვათ უარი კოლონიურ წესებზე და პატივი უნდა ვცეთ მსოფლიოში მცხოვრები ყველა ხალხის თვითგამორკვევის უფლებას.
განცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძიო აბემ. მისამ განცხადებას კი უკვე მოჰყვა რეაქცია ჩინეთში. ბოდიშის მოხდაზე უარის თქმა არ შეუწყობს ხელს იაპონიის მიმართ არსებული ნდობის დეფიციტის შემცირებასო. ნათქვამია ქვეყნის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო სინხუას მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში.
კოვალიგლიკაძე, მიკროფონთან მან გააცნოთ იაპონიის პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადებები, 14 აგვისტოს განცხადებები მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაციის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით.
chairs and we flew like an arrow, like an arrow. We came to our sense to soar.
Სკეობით რადიო თავისუფლების ეთერში ამ დროს გადის ხოლმე ჩვენი ყოველგვარული ბიბლიოთეკა, რომელშიც საქართველოში გამოსულ ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ ხოლმე მისი ავტორი შოთა იატაშვილი. ამჯერადაც ასეა მოუსმინეთ შოთას.
ქართული კალეიდოსკოპი ამ სათაურით შემოგთავაზა ფილოსოფოსმა ზაზა ფირალიშვილმა თავისი ახალი წიგნი, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა გლოსამ ლიტერატურის ინსტიტუტის ბაზაზე. რომელ ქართულზეა აქ ლაპარაკი და რა რაკურსებიდან ცდილობს ავტორი კიდევ ერთხელ გადახედო, შეაფასოს, თუ გადააფასოს ყოველივე ის, რაც ჩვენს თავს ხდებოდა და ხდება? რაკურსი რომ ერთი არაა, ამაზე სიტყვა კალეიდოსკოპიც მიგვანიშნებს. ძალიან ფართოა დიაპაზონის, მე-16 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის დასასრულამდე. წიგნში შესული ხუთი წერილი, როგორც წინა თქმაში ავტორი წერს, სხვადასხვა დროსაა დაწერილი. თუმცა მოცემულ კრებულში ეს ტექსტები ორგანულად იკვრება ერთ მთლიან სურათად, რომელიც ხუთი საუკუნის განმავლობაში მიმდინარე ღრმა სულიერი კრიზისებისა და ამ კრიზისებიდან თავდახწების თავგანწირული მცდელობების ურთიერთ მონაცვლეობებს გვიჩვენებს. წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ მის რედაქტორს, ლიტერატურათმცოდნე მანანა ყაჭანტირაძეს.
ეს არის ღია, ღრმა და სერიოზული დიალოგი ქართულ საზოგადოებასთან უაღრესი პასუხისმგებლობით დატვირთული. აი, სწორედ ეს პასუხისმგებლობა გამოარჩენს რაღაცნაირად ამ წიგნს სხვა უამრავი წიგნისაგან, რომელიც თითქოს პუბლიცისტურ პათოსს ატარებს. გამოარჩენს კვლევის სიღრმე, მასშტაბები, მომცველობა, იმიტომ მთელ ამ წიგნში განხილულია მასალა მე-16 საუკუნიდან დღემდე და პრაქტიკულად ეს არის ამბავი საქართველოს სულიერებაზე, ქართული სულიერების ბედი. ასე ქვია კიდევ პირველ ქვეთავს, რომელიც მე-16-მე-18 საუკუნების საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებას შეეხება. თუ თავიდან დავიწყებთ, ეს რაღაცნაირად შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ შევკრათ მთელი ეს პერიოდი, რომელიც ზაზა ფირალიშვილის აზრით ერთიანი პერიოდია იმ თვალსაზრისით, რომ მე-16 საუკუნეში ისახება ის პრესახეები და პრეფიგურაციები, რომლებიც დღესაც იჩენენ თავს რაღაცა გარკვეული უარყოფითი ნაშთების და წარმოდგენების მითოპოეტური შეხედულებების ფონზე, რომელიც ხელს უშლის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებას. უპირველესი, რასაც ზაზა აკეთებს აქცენტს, ეს გახლავთ ნების ქონა. ქართულ საზოგადოებას რამდენად აქვს იმის ნება იყოს ისტორიაში, რიცხვებოდეს ისტორიაში და რამდენად თანახმიერებაშია მისი ეს ნება და პლუს კიდევ უნარი თვით ისტორიის სურვილთან დაქტოოს თავის სიღრმეში. ისტორია და დრო მოდის ჩვენკენ და ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ იმისთვის, რომ შევხვდეთ მას. არ შეიძლება დრო გაატარო, ისე გაუარო მას, რომ არაფერი შექმნა ფასეული. ეს ასე საინტერესებს, რა ღირებულებები შეიქმნა ამ პერიოდში საქართველოში.
წიგნის პირველი თავის ღერს ის კატაკლიზმები წარმოადგენს, რომელიც მოხვა 1453 წელს კონსტანტინოპოლის დაცემას. ავტორი ისტორიოგრაფიული სიზუსტით და ისტორიოსოფიული ჭრეტელობით გვაჩვენებს ამ მოვლენის ღრმა კავშირს ქართული საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და სულიერი ცხოვრების კარდინალურ შემოვლენებასთან, უფრო ზუსტად კი მძიმე რეგრესთან. ზაზა ფირალიშვილი აღწერს, თუ როგორ ხდება კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ დასავლური და აღმოსავლური ქრისტიანული სამყაროს ორად გახლეჩა, თურქული ინტრიგების წყალობით. როგორ ხდება ნაციონალური იდენტობის რელიგიურ იდენტობასთან გათანაბრება, სასულიერო განათლების ხარისხის დაცემა და ასე შემდეგ. და ყოველივე ეს როგორ ირეკლება საქართველოზეც. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო მაშინ ბიზანტიის გეოპოლიტიკურ არეალში იმყოფებოდა. ხოლო ავტორის სიტყვებით რომ თქვათ, გეოპოლიტიკა ბიზანტიური რელიგიურობის განუყოფელი ნაწილი იყო. თუმცა მიუხედავად ზემოთქმულისა, როგორც კრიტიკოსი ლელა კოდალაშვილი აღნიშნავს, ავტორი შორს დგას ისტორიკოსის მიდგომებისგან, აღწეროს ქვეყნის ძნელბედობის ის შტრიხები, რომელსაც ხშირად იყენებენ ხოლმე, როგორც მერე განვითარებული დეგრადაციული მოვლენების ერთგვარ გამართლებასა და ახსნას. ზაზა ფირალიშვილი შემდგომ გადადის დასავლეთის ქრისტიანულ სამყაროზე და გვიჩვენებს მის სულ სხვა ტიპის სულიერ კრიზისებს. ამოდის რა ჰეგელის თეზისიდან, რომელიც შუა საუკუნეების ევროპულ ცნობიერებას ახასიათებს, როგორც გაორებულ, უბედურ ცნობიერებას. ამასთანავე ხდება იმის ჩვენება, თუ რა ძალისხმევებით ხერხდებოდა ამ პოლარიზებული, გაბზარული ცნობიერების დაძლევა.
მე-16 საუკუნეს აქვს ისეთი უფრო პოლიტიკური მიმოხილვის ხასიათი, რა მოხდა ბიზანტიის იმპერიის დანგრევის შემდეგ, რა გეოპოლიტიკური ძრობის არეალში მოყვა საქართველო, რა დაკარგა და რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა. პრაქტიკულად ამის შემდეგ ზაზა იწყებს არა კონტექსტუალურ პიროვნებებზე წერას, ასე უწოდებს. ანუ საბაც, ილიაც, ვაჟაც, ჭილაძეც მას განხილულს, როგორც კონტექსტიდან ამოვარდნილი ადამიანები, რომლებიც განუწყვეტლივ დინებას უპირისპირდებიან. ხოლო ეს დინება ზაზას ხედვით არის ნეკროფილური დინება. დომის სიმპტომები ჩნდება მისი აზრით მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან, როდესაც ცოცხალი სურათების ბუტაფორიები იქნება და იგი ენაცვლება რეალურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას.
იმ წერილებში, სადაც ქართული ყოფიერება და სულიერება ნაჩვენებია არა კონტექსტუალური პიროვნებების მოღვაწეობაზე ფოკუსირებით, ზაზა ფირალიშვილი ახერხებს თავმობეზრებულ კლიშეებს აერიდოს და სულ სხვა თვალით დაგვანახოს ამ ადამიანების სამოძრაო წირები იმ ჟამინდელ მსოფლიო სცენაზე. სულხან საბა ორბელიანის ძალისხმევებს მიმართოს დასავლური ქრისტიანული სამყაროსადმი, იგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცივწყას ასხამს იმ გარემოს აღწერით, რომელიც იმ პერიოდში დასავლეთში იწყებს გაბატონებას. ესაა ავანტიურათა ეპოქა, სადაც გალანტური ჯამბაზობა მკვიდრდება, ყალბი თავაზიანობა და ფუჭი მახვილსიტყვაობა, სადაც კაზანოვასა და კალიოსტროს ტიპის ფენომენები იწყებენ ეპოქის ესთეტიკის განსაზღვრას. ასეთი კონტრასტები, ავტორის მიერ აშკარად გამძაფრებული, გუწრფელად რომ თქვა, მართლა ძალიან საინტერესოდ იკითხება, თუმცა მაინც ტოვებს კარგი არტისტის მიერ განზრახ პოლარიზებული სამყაროს შთაბეჭდილებას. საინტერესოა, რომ ეს სქემა ზაზა ფირალიშვილს გადააქვს რუსეთზეც. საეთკენას მიმართავს ვექტორს დასავლეთით იმედგაცრუებული საბა, მაგრამ სამწუხაროდ იგივე ხდება ევროპელი ავანტიურისტების მიერ შექმნილი მსგავსი სამყარო. საბას ილია მოყვება, რომელიც ყოფიერებასთან შეხვედრის სიხარულს მოკლებულ მეტყველებას ებრძვის. ებრძვის ენას, რომელიც კუნსტკამერაა, ხოლო რელიგიურობა უცნაურ გასტრონომიულ დისკურსშია ჩართული და უფალთან ურთიერთობას გასტრონომიულ ზღვენთან მირთმევით ამოიწურება. ვაჟაბ შაველაკი ზაზა ფირალიშვილის აზრით ის არსებაა, რომელიც ცდილობს იმ პერიოდში დამკვიდრებული ცოცხალი სურათების ყალბი და მკვდარი სამყარო დაანგრიოს და მასში ვიტალურობა შეიტანოს. მე-20 საუკუნის პერსონა ზაზა ფირალიშვილთან ოთარ ჭილაძეა და აქცენტი მის ბოლო რომანზე გოდორზე კეთდება, როგორც ტექსტზე, რომელიც ცდილობს ასე ჩვეული სიზმარში გამოღვიძება რამენაირად რეალურ გამოღვიძებად გარდაქმნას. საინტერესოა ისიც, თუ როგორ აგებს ამ წერილებს ავტორი. სათაურში გამოტანილ თავარ არაკონტექსტუალურ პიროვნებებს თავიანთ მეწყვილეებს უძებნის. საბას ვახტანგ მეექვსეს, ვაჟას ფიროსმანს, ჭილაძეს მამარდაშვილს, ერთადერთი ილიასთან არჩანს მეწყვილე. და ეს პრინციპში არაა გასაკვირი, მაგრამ იმ კითხვასაც ბადებს, სხვებს თუ მოეძებნათ რაღა მაინც და მაინც ილიას ვერ მოეძებნა მეწყვილეო.
უამრავი ძალიან ღრმა და სერიოზული აზრია გამოთქმული დიდი ტაქტით, ადეკვატური რიტორიკით, გაბედულებით, სიფრთხილით, ცოდნით და რაც თავარია ღრმა გულწრფელი წუხილით. სასაფირალიშვილის ფხიზელი დამოკიდებულება ჩვენი ისტორიისადმი, ჩვენი სულიერების ბედისადმი არის რაღაც ერთ-ერთი მუდური იდეოლოგია, რომლის მომრავლებასაც და მოძღვრებასაც დღეს ძალიან კარგად გრძნობთ. ასეთი ციგნი ძალიან აკლია დღეს ქართულ საზოგადოებას.
რეზონსულებო თქვენ სტუმრად იყავით რადიოთავისუფლების ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, სადაც მისმა ავტორმა შოთა იატაშვილმა წარმოგიდგინათ ზაზა ფირალიშვილის ახალი ციგნი. უკრუპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან.
Make me a happy man.